Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Програмата ни започва с поредицата Отхвърленият месия, в която ви представяме в нов превод с бележки и кратки статии Евангелието според Йоан. Днес ще коментираме 12 глава, която говори за помазването на Исус с миро, за неговото тържествено влизане в Ерусалим и за това, че той сам предсказва смъртта си. Във втората част на нашата среща ще говорим за освобождението, което Господ ни дава във връзката ни с Него, и ще ви представим жената с немощите, както и практични поуки, които можем да извлечем от нейната история за нашия християнски живот. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Юрга Блажевска, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова. Скъпи приятели, ще ви представим 12 глава от Евангелието на Йоан. От нея нататък апостолът започва да отброява дните преди Пасхата и смъртта на Исус. Описаните събития и изявленията на Христос все повече и по-ясно са насочени към Неговите предстоящи страдания и възкресението Му. В първите 11 стиха на главата е описано как Мария помазва Исус с миро. Нека да чуем първите три.
И така, 6 дни преди Пасхата Исус дойде във Витания, откъдето беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря. Марта слагаше трапезата, а и Лазар беше сред насядалите заедно с него. Тогава Мария, като донесе над 300 грама чисто и скъпо струващо благоуханно масло от нард, намаза нозете на Исус и започна да ги бърши с косите си. Целият дом се изпълни с аромата на маслото.
И така виждаме, че настъпва времето за последната Пасха и независимо от заплахите Исус се връща в Юдея, в Витания, града на Марта, Мария и Лазар. В негова чест се дава вечеря, на която сред почетените гости е възкресеният Лазар. Докато Марта помага на домакините за обслужването на трапезата, Мария донася съд със скъпо благовонно масло. С него тя помазва носете на Исус, като ги избърсва с косата си и дава на самия него този нард като израз на поклонение и благодарност. Две думи и за това благовоние. Нардът е индийско растение от рода на валериана. Изразът, който е употребен в оригиналния език, е истински нард. Вероятно, той означава или че ароматното масло е произведено в Индия, или че материалът за производството му е внесен оттам. Високата му цена се определя именно от факта, че е скъпа вносна стока на лукса. Но да видим реакцията на другите. 4 до 6 стихове.
А Юда Искариот, един от учениците му, онзи, който щеше да го предаде, каза: защо това масло не се продаде? За него щяхме да вземем повече от парите на едногодишни заплати и да го раздадем на бедните. Но той каза това не от загриженост за бедните, а понеже крадеше. И тъй като държеше общата каса, взимаше от парите, които събираха.
Юда Искариот откликва с едно на пръв поглед по-разумно предложение на действията на Мария. Йоан обаче пояснява, че Юда постоянно краде от касата, която Исус и учениците му имат, за да посрещат общите си разходи. Още от първия момент, в който Йоан споменава за Юда, читателят научава, че той е предателят на Исус. Тук обаче става ясно, че Юда е бил дволичен много преди да настъпи последната Пасха. Неговата алчност и стремежа му да се обогати са скрити зад маската на загриженост за бедните. Исус използва привидно сериозния довод на Юда като възможност да обясни, че действията на Мария са пророчески. 7 и 8 стихове.
Исус обаче отвърна: остави я, нека да го запази за деня на моето погребение. Бедните винаги ще са около вас, но аз няма да съм винаги при вас.
Помазването от Мария посочва смъртта му и нейното отношение към него е по-важно дори от даренията за бедните. Веста, че е дошъл Исус и че там присъства възкресеният Лазар, събужда интереса и вярата на хората от областта, четем в 9 до 11 стихове.
И така голямо множество от юдеите узнаха, че Исус е там и заприеждаха не само заради него, но и за да видят Лазар, когато бе възкресил от мъртвите. А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар, защото заради него мнозина от жителите на областта идваха там и започваха да вярват в Исус.
Това още повече засилва категоричността на религиозните водачи да се разправят с Исус. Лазар със своето неоспоримо възкресение пред очите на толкова хора също се оказва пречка, която трябва да бъде премахната. Следващите няколко стиха на 12 глава, а именно 12 до 19, описват тържественото влизане в Ерусалим. Нека да прочетем част от тях, 12 до 16.
На следващия ден огромно множество от хора дошли за празника, като чуха, че Исус идва към Ерусалим, започнаха да кършат палмови клони, излязоха да го посрещат и завикаха: слава, благословен е този, който идва в името на Господа, царят на Израил! А Исус, като намери едно магаре, качи се на него, както е писано: не бой се, дъщи на Сион, ето твоят цар идва въседнал на магаре. Учениците му обаче в онзи момент не осъзнаваха какво се случва. А когато Исус бе прославен, тогава си спомниха, че тези думи са били написани за него и че те му съдействаха в това.
На следващия ден, това е петия ден преди Пасхата, от близкия до Ерусалим град Витания, Христос се отправи към Ерусалим. В това време огромно множество хора също пътуват натам, за да се подготвят за празника. Въодушевени от навечерието на Пасхата, когато се чества избавлението на еврейския народ от Египет, поклонниците посрещат Исус като олицетворение на очакванията им за Месия. С действията и думите си те го прославят като Божий пратеник и цар, а сам той с всичко, което прави, изпълнява старозаветно пророчество. Но връзката между Христовото смирение и участието на учениците в това пророчески посочено събитие остава скрита за тях до неговото възкресение. Да прочетем завършването на епизода в 17 до 19 стихове.
И така хората, които бяха свидетели как повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, започнаха да разгласяват какво са видели. Хората го посрещаха именно защото бяха чули какво знамение е направил. Фарисеите обаче започнаха да говорят помежду си: «Виждате, че не постигаме нищо. Ето, цял свят тръгна след него».
Очевидците на Лазаровото възкресение със своето свидетелство стават причина интересът на целия народ, местни жители и гости за празника, да се насочи към Исус. Ето защо фарисеите се чувстват безсилни във всичките си опити да принизят месианството на Исус. По цял свят ни докладва текста. Тук фарисеите имат предвид цялото общество, т.е. всички хора, като представители на различните прослойки в еврейското общество, са под влиянието на Исус. Това убеждение на Христовите противници се засилва още повече при следващото събитие. И дори прозелитите, дошли за празника, ще повярват в Исус. Да видим 20 до 22 стихове.
А сред онези, които дойдоха да се поклонят на празника, имаше гърци. Те отидаха при Филип, който беше от Вецаида в Галилея, и го замолиха: «Господине, искаме да видим Исус». Филип отиде и каза това на Андрей. Двамата намериха Исус и му известиха за това.
Гърците, за които говори Исус, са прозелити или боящи се от Бога, обърнали се към юдеизма, не евреи. Щом те търсят за помощ Филип, чийто произход не случайно е напомнен, можем да предположим, че са от неговия край или поне имат познати оттам. Техните действия са типични за древността, когато срещите с високопоставени лица се уговарят чрез познанства, а не чрез официално насрочване, т.е. в нещо като приемно време. Но как протича самата среща, 23 до 26 стихове?
А Исус им отговори с думите: «Настъпи часът човешкия син да бъде прославен. Истина, истина ви казвам, ако пшеничното зърно, като падне в земята, не умре, то остава сам само, но ако умре, дава много плод. Който е привързан към живота си, ще го погуби, а който мрази живота си в този свят, ще го опази за вечни времена. Ако някой служи на мен, мен нека и да следва. И където съм аз, там ще бъде и моят слуга. Ако някой ми служи, Отец ще го почете».
И така, скъпи приятели, Исус обявява, че е настъпило времето да умре, като интересът на неевреите, гърците, сред които са и първите читатели на Евангелието, е белег за това. Той обаче възприема предстоящата си смърт като акт на прослава. Причината е разкрита чрез метафората за зърното, което може да даде плод само когато умре и се превърне в корен и стебло. Така е изразена идеята, че няма живот без саможертва. Саможертвата обаче е път, по който трябва да премине не само Исус, а и всеки негов последовател. Ако животът за нас има по-голяма ценност от това да следваме Исус, ще го загубим, докато готовността да загубиш земния си живот заради Христос е гаранция, че ще придобием вечен живот. Страданието по примера на Исус обаче е път и към слава, която самият Бог Отец дава. Нека да видим развитието на случая, 27 и 28 стихове.
Сега обаче душата ми е смутена. И какво да кажа ли, татко, избави ме от този час? Не, защото дойдох именно за този час. Татко, прослави името си. Тогава от небето дойде глас: както го прославих досега, така отново ще го прославя.
Когато предрича славата на всеки, който го следва, Исус неочаквано заговаря за предстоящото си страдание и така свързва своята мъченическа смърт с прославата на Бога. На този, който е възкресил Лазар, му предстои да умре, и макар да са славни, скорошните страдания и смърт тревожат Исус. Пророческата яснота за бъдещето и напълно човешките страх и тревога обаче не могат да върнат Месия от изкупителния му път. Насилното безпокойство, което го обзема, той отговаря със смирение и покорство, като не спира да гледа към светнината на страданието, прославата на Бог Отец. Нека да чуем
Някои от хората, които стояха там и чуха гласа, казаха: «Гръм падна», а други отвърнаха: «Ангел му проговори».
Това е реакцията. Исус осъзнава страданието, което го очаква, и вместо да поиска от Отец промяна или поне смекчаване, той се моли Бог да се прослави в неговата болка. На тази молитва идва отговор от Бога, който околните чуват с физическия слух. Така Бог се изявява по изключителен начин, както при кръщението на Исус от Йоан Кръстител, описано от всички останали евангелисти, а също и на планината на преображението, отново спомената от останалите трима писатели на Евангелието. Този път обаче много хора чуват Божия глас. Бог заявява не само, че ще се прослави в страданието на Исус, но и че всичко, което Исус е извършил до този момент, е за Негова слава. Да чуем продължението. 30 до 33 стихове.
Исус отвърна: «Не заради мен дойде този глас, а заради вас. Сега започва съд на този свят. Сега началникът на този свят ще бъде изпъден. А когато аз бъда издигнат над земята, ще привлека всички при себе си». Това каза, за да посочи смъртта, която му предстоеше да понесе.
Смъртта на кръста е най-важното действие за спасението на човечеството. Преломен момент за съдбата на хората. Христовата смърт на кръста е представена като издигане на цар, с което започва откритото разобличаване на предходния властник, узурпатора. Промяната обаче не е само в тези, които управляват. Цялото човечество, този свят, ще се раздели. Едни ще последват Сатана в позора и наказанието му, а други Исус в неговото възкачване. От реакцията на хората около Христос става ясно, че те разбират израза човешки син като прозвище на Месия и си дават сметка, че Исус го използва за себе си. Да го чуем този стих.
Народът отвърна: «Чували сме, че според закона Месия живее вечно, а ти защо твърдиш, че човешкият син трябва да бъде издигнат? Кой е тогава този човешки син?»
Хората справо тълкуват издигането на Исус като смърт. И макар да им е ясно какво твърди той, са изправени пред богословски проблем. Според тях и свещените им книги, Петокнижието на Моисей и Закона, както го наричат, се казва, че Месия е безсмъртен. Те са убедени, че Исус е човешкият син. Затова няма логика да умре. И тъй като не разбира, че е възможно Месия да умре и да възкръсне, започват да се питат дали Исус не отрича, че е Месия. Но Исус отново свързва себе си с светлината, както виждаме от следващите два стиха, 35 и 36.
Исус отговори: «Още за кратко светлината ще е сред вас. Живейте като хора, които имат светлина, за да не ви обхване мрак. Понеже който живее в мрак, не знае на къде отива. Докато имате светлината, вярвайте в нея, за да станете синове на светлината». Исус им каза това и като се оттегли, се скри от погледите им.
Така светлината се превръща във водеща метафора за ползата, която личността и делото на Месия носят за хората. Затова Исус призовава слушателите си да променят своя начин на живот под влияние на близостта с Него. Без Исус хората се лутат в грях, без да познават Бога, в мрак. Единственият начин да се промени това е човек да повярва и да последва личността и учението на Христос, т.е. светлината. След като призовава слушателите си към промяна, Исус се оттегля. Той кара своите ентусиазирани посрещачи да преосмислят разбиранията си за Месия и вярата си в Него. Като се укрива от погледите им, Исус ги лишава от възможността да спорят, за да останат сами със себе си и своята нужда от промяна.
Въпреки че бе извършил пред тях толкова много знамения, те пак не вярваха в Него, за да се изпълни казаното от пророк Исаия: «Господи, кой повярва в известеното ни и на кого бе разкрита силата на Господа?» Заради това именно не можеха да повярват, както Исаия казва още Той бе заслепил очите им и вкамени сърцата им, за да не видят с очите си, нито да разберат със сърцето си, нито да се обърнат, така че да ги изцеля.
Въпреки всички знамения, които извършва и привидното одобрение, с което е приет, Исус остава без вярата и доверието на народа. Като насочва този факт и вижда в него изпълнение на старозаветни пророчества, Йоан отбелязва тук как религиозните водачи и обществото като цяло започват окончателно да отхвърлят Христос. И стиховете до края на 12 глава говорят именно за това. Да чуем 41 до 43.
А Исаия е казал това, понеже е видял славата му и е говорил за него. Все пак и мнозина от първенците на народа повярваха в него, но заради фарисеите не признаваха това пред всички, за да не ги отлъчат от синагогата, защото обикнаха човешката слава повече от прославата от Бога.
При това всеобщо отхвърляне от страна на народа и водачите изпъкват онези от първенците, които искрено са повярвали в Исус. Те обаче остават незабелязани сред тълпата поради страха си да не се окажат изолирани религиозно и социално. И макар да не поставя под съмнение тяхната вяра, Йоан укорява остро страховете им. Да чуем и следващите стихове, 44 до 46.
А Исус извика със силен глас: който вярва в мен, не в мен вярва, а в този, който ми е пратил, и който гледа мен, гледа този, който ми е пратил. Аз дойдох, за да бъда светлина за света, така че всеки, който вярва в мен, да не остава в мрак.
Авторът цитира думите на Христос, за които не знаем къде и кога точно са изречени. И тук са подчертани разбиранията, че Исус представя Отец и че вярата в Него е всъщност вяра в Отец и че Божият Син е носител на надежда и промяна, т.е. светлина, която ще предпази всеки Негов последовател от лутане в греха и връжда с Бога. И ето рамката на тази глава, 47 до 50 стихове.
И ако някой чуе думите ми и не ги спази, аз няма да го съдя, защото не дойдох да съдя, а да спася. За този, който отхвърля мен и не приема думите ми, си има съдия. Словото, което изговорих, то ще го осъди в последния ден. Понеже аз не говорих от себе си, а Отец, който ми е изпратил, сам ми заръча какво да кажа и какво да говоря. Аз знам, че за ръката му е за вечен живот. Така че това, което говоря, го говоря, както моят баща ми е казал.
И така, скъпи приятели, Христовите думи поставят човека пред избор и всеки, който го пренебрегва, ще отговаря за решението си. Но не за да осъжда е дошъл Исус, а за да избави от наказание, т.е. да донесе спасение. Онова, което той проповядва, неговото слово, е достатъчно, за да бъде някой изобличен, защото то не е само негово лично мнение, а пълен израз на личността и намеренията на Бог Отец. Но нека да повторим Христовите думи, които той изяви и своята връзка с Бога, естествено, именно от нея проистичат тези думи, които да съхраним в себе си като финал на всичко, което коментирахме. Исус каза: а аз знам, че за ръката на Отец е за вечен живот. Нека, скъпи приятели, да прегърнем тези думи и да отговорим на тази за ръка с истинското си посвещение.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни, падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се да му споделям без страх.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой-то Ангелима.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, как да изцелим раните от нашето минало и има ли изцеление от Господ? Това е, което ще коментираме сега в статията, която предлагаме на вашето внимание, озаглавена «Жената с немощите».
Ето една жена, която имаше дух, що й беше причинявал немощи за 18 години. Тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и рече й: «Жено, освободена си от немощта си». Евангелието на Лука, 13 глава, 11 до 12 стихове. Святия Дух от време на време ни позволява да хвърляме по един поглед на личното свидетелство и на пациенти на самия небесен лекар. Проблемът на тази жена си е конкретно неен, но може би ще намерите някаква връзка между нейния живот и вашия. Тя може и да е някой, който познавате или сте познавали. Тя дори може би прилича на вас. Има три основни персонажа в тази история. Това са човекът, проблемът и рецептата. Много е важно да помним, че всеки човек си има проблем. Но по-важното е да знаем, че за всеки проблем Бог има рецепта. Първите думи на Исус за този проблем не бяха препоръка за съветничество, а за една силна заповед. Доста често по-големи усилия се изискват да се донесе освобождение, отколкото да се осъждат минали наранявания. Исус не подложи на дискусия това, на което трябваше да бъде заповядано. С това не искам да кажа, че съм против съветничеството с благочестиви хора, казва Джейкс. Напротив, Писанието казва: «Блажен е оне човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи». 1 Псалом, 1 стих. Където няма мъдро ръководене, народът пропада, а в много съветници има безопасност. Притчи, 11 глава, 14 стих. Това, което искам да изясня, е, че след като сте премислили ситуацията, след като сте разгледали причината за нея, все още ще ви е нужна силата на Божието Слово, за да стъпчете това минало с нозете си. Тази жена страдаше в резултат на нещо, което е бе обзело преди 18 години. Чуди се дали можете да проумеете дълготрайните последствия от минали наранявания. Тази рана е също толкова прясна за жената, както в мига, когато тя се случи за първи път. Въпреки че проблемът си има своите корени в миналото, рецептът за нейното разрешение лежи в днешното Слово от Бога. Словото е същото вчера, днес и завинаги, според посланието до Евреите, 13 глава, 8 стих. Това означава, че Словото, което чуваш днес, е способно да изцели твоето вчера.
Нейният проблем не започна изведнъж. Исус каза: «Жена, освободена си от немощта си». Проблемът ти имаше своето начало от преди 18 години. Пред нас стои една жена, която преживяваше истинска вътрешна война. И тези битки със сигурност са оставили своя отпечатък върху много други области от нейния живот. Недъговостта, която беше съсипала живота, и бе физическа. но не са малко жените, които се борят с немощи, причинени от емоционални травми. Тези невидими немощи могат да бъдат също толкова болезнени, колкото физическите болки. Емоционалната инвалидност може да предизвика зависимост от най-различни видове и начини. Взаимоотношенията могат да се превърнат в патерица. В такива случаи немощната жена стоварва такова огромно тегло върху околните, че това води до шок в здравословните взаимоотношения. Често пъти такива емоционални немощи пораждат редица нездрави взаимоотношения. Изцелението не може да дойде при някого, който отчаяно се ровичка в чуждия живот. Едно от първите неща, които нараненият човек трябва да стори, е да сложи край на навика си да използва другите хора като наркотик, с който да притъпи болката си от вътрешната празнина. Колкото повече се занимаваш с лекуването на симптомите, толкова по-малко шанс имаш Бог да те изцели. Другата гибелна тенденция, която се проявява при всяко едно преживяно насилие, е постоянното увеличаване на дозата на този наркотик. Избягвай взаимоотношения, които са обсебващи и пристрастяващи. Ако започнеш да чувстваш все по-голяма зависимост от нещо друго, освен Бога, за да създадеш своето усещане за цялост в живота, то със сигурност си започнала да злоупотребяваш с взаимоотношенията си. Да се прилепиш към хората е далеч по-различно от това да ги обичаш. Това не е някаква проява на любов към тях, а по-скоро един отчаян вик на нужда от взаимоотношения. Подобно на похотта, това прилепване е изключително егоистично. Това взаимоотношение се превръща в вземане, а не в даване, а любовта е даване. И Бог е любов. Той показва любовта си не като ни изяви своята нужда от нас, а чрез своето даване за нас. Защото Бог толкова възлюби света ни, казва златният библейски стих, Йоан 3:16, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Писанието ясно ни казва, че немощната жена се бе опитвала да се изправи. Хората, които стоят отстрани, лесно могат да стигнат до заключението, че на жената е липсва твърдост и усилие. Това не винаги е така. Някои ситуации, в които се озоваваме, са предизвикателство за волята. Ние се чувстваме неспособни да се променим. В писанието се казва, че тя никак не можеше да се изправи. Това ни подсеща, че навярно е прибягвала до всякакви помощни средства. Не е ли странно как същите хора, които са помагали на безброй други да се изправят, често самите те не могат да се изправят? Такъв тип човек може да е кула на вярата и молитвата за други, но безсилен, когато става въпрос за собствените му ограничения. Другите може би уповават на този човек. Понякога оценяваме другите по-високо от себе си. Ние винаги се държим като мъченици. Хубаво е да се жертваме, но не бива да допускаме да ни взема самопрезрението. Ако не употребим за себе си лекарство, от което даваме на другите, за да укрепнат, нашите пациенти ще се излекуват, но ние ще умираме от болка.
Много неща могат да доведат до разочарование и депресия. В този конкретен случай дух на немощ бе сковал живота на тази жена. Духът може да се прояви в различни форми. За някой това може да е ниско самочувствие, породено от насилие в детството, изнасилване или жестокост от страна на близък човек или вследствие дори и на развод. Знам, че това са естествени проблеми, но те имат своите духовни корени. Едно от нещата, които могат да съсипят живота ни днес, е разводът, особено сред жените, които с нетърпение са търсили да намерят щастливо взаимоотношение. Малките момичета израстват с игрите на барби куклите и домашните комплекти. Порасналите вече момичета четат романтични книги, докато момчетата ритат топка или карат велосипеди в парка. Когато една жена си втълпи, че успехът е романтика и след това премине през травмата на проваленото взаимоотношение, за нея настава период на болезнено пробуждане. Разводът не е просто някаква раздяла. Това е болезненото разкъсване на нещо, което някога е било скрепено. Когато нещо бъде веднъж разкъсано, то не може лесно да зарасне. но Исус е в състояние да изцели едно съкрушено и разбито сърце. Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите, каза Исус. Прати ме да прогласи освобождение на пленниците и проглеждане на слепите и да пусна на свобода огнетените. Думите му са записани от евангелист Лука в 4 глава на едноименното Евангелие.
Приблизително 5 от всеки 10 сключени брака завършват с развод. Тези разбити домове оставят след себе си една диря от разбити мечти, съкрушени хора и деца. Само Господарят може да изцели тези жертви във времето, в което живеем. Той може да се справи с дълготрайните последствия от тази трагедия. Един от великите балсами на изцеление на Святия Дух е прошката. Да простиш означава да скъсаш нишката между теб и твоето минало. Доста тъжно е, че много пъти човекът, на когото най-трудно можем да простим, е този, когото виждаме в огледалото срещу себе си. Въпреки, че такъв тип хора направо побесняват по адрес на другите, те все пак носят тайно в себе си самообвинението за провалено взаимоотношение. Независимо върху кого ще стовариш отговорността, не съществува никакво изцеление в обвинението. Когато започнеш да осъзнаваш, че твоето минало не трябва непременно да диктува бъдещите последици, тогава можеш да се освободиш от нараняването. Невъзможно е да вдъхнеш нов, свеж въздух, без да изпуснеш стария.
Може би едно сериозно обвинение против нашата цивилизация и култура е скандалното ни пренебрежение към благоденствието на децата. Насилието върху деца, независимо дали то е физическо, сексуално или емоционално, е ужасен проблем за невинната душа, която трябва да се бори с него. Ужасно е да си помисли човек, че малките деца, които преодоляват опасностите на улицата, в обществените училища и в разяреното ни общество, в което живеем, се прибират в къщи за да понесат насилие там, където би трябвало да бъде тяхното безопасно убежище. Неотдавнашна статистика показва, че 3 от всеки 5 момичета в Америка са били и ще бъдат подложени на сексуален тормоз. Ако се съобщава за такъв голям брой процент официално, то тръпки ме побива да си помисля за онези, за които никога няма да се изнесе информация, но ще бъдат покрити с плащеницата на тайната. Дори бих се осмелил, казва Джейкс, да кажа, че нашето мълчание допринася за срама и таинствеността, с които Сатана обгръща тези пострадали от насилието хора. Винаги, когато си помисля за тези проблеми, си спомням за думите на майка ми. Едно време постоянно се връщах от дома с дръскотина или рана, получени от игрите в училищния двор. Майка ми отмахваше лепенката от раната, почистваше я и казваше: «Нещата, които са покрити, не заздравяват добре». Тя беше права. Нещата, които са покрити, не заздравяват както трябва.
Може би Исус мислеше в този дух, когато повика при себе си жената с немощите. Необходима е много смелост дори в църквата днес, за да приемем служене за своите чувствителни области. Господ обаче е онзи лекар, който може да излее върху нас мирото на изцеление. Имаше жена, която намери изцеление в ръба на робата му, според Евангелието на Марк 5 глава 25-29 стихове. Няма ли бълсам в Галат? Еремия 8 глава 22 стих. Дори жертвата да оцелее, тя все пак си остава жертва със своите фатални последици. Една от тези последици е краят на доверието. Със сигурност ви е известно, че малките момичета са доверчиви и неподозрителни. Когато онези, които би трябвало да се грижат и защитават тези деца, злоупотребяват доверието чрез неблагочестиво поведение, това поражда множество рани. Това е все едно да програмираш компютър с погрешна информация. Ти можеш да получиш от този компютър само това, което вече си програмирал. Центровете за възстановяване на наркотично зависими и затворите са пълни с хора, които са били деца, подложени на насилие и сега се нуждаят от внимание. Не всяко дете, което е преминало през насилие, предприема такива драстични действия. Често техният период на поведенческо разстройство ослабва с течение на времето. Но така или иначе пострадалото момиче започва да се съмнява в своята стойност като човек. Нейните мисли могат да бъдат. Как може да съм ценна като единственият начин, по който мога да удовлетворя някого, е да правя секс с него. Този тип детство може да окаже влияние върху развитието на по-късните взаимоотношения. Бояща се от близост, тя отказва да се доверява на когото и да е. Несигурността и ревността може да се окажат постоянни спътници в живота на тази дама, която като че ли не може да повярва, че някой би могъл да я обича. Всеки човек реагира по свой собствен начин при тези обстоятелства. Някои жени избягват хората, които наистина се интересуват от тях и изпитват влечение към онези, които не проявяват нужното внимание към една истинска дама. Спомняйки се за трагичните моменти от своя живот, те като че ли умишлено провалят благотворните взаимоотношения, за да се впуснат с огромни усилия да поддържат други, които са без всякаква перспектива. Други жени може до такава степен да са изгубили емоционалните си способности, че да се нуждаят от безкрайни уверения на привързаност, само за да имат смелостта да се справят с обикновеното ежедневие.
Пасторът може да каже на такава жена, че Бог е нейният баща. Това никак няма да й помогне, защото веднага ще си спомни за своя земен баща. Ние взимаме примерите единствено от своите собствени опитности. Ако тези наши преживявания са изопачени, то и способността ни да възприемем духовни истини може да бъде изместена в страни. Знам, че всичко това може да звучи доста зловещо за някой, който е преминал през този ад. Какво да се прави, когато сме били програмирани по такъв нещастен начин от събитията в нашия живот? Но имам добра новина. Вие можете да промените това вредно програмиране чрез Божието Слово. И не дейте се съобразява с този свят, пише Павел в Римляни 12 глава, 2 стих, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно нему и съвършено. Гръцката дума метаморфо тук е преведена като преобразявам. Буквално тя означава да преминеш в друга форма. Ти можеш да преминеш през пълна метаморфоза чрез Божието Слово. В качеството си на пастор, казва Джек, който е прекарал дълги години в съветническо служене, съм срещал много хора и по-специално жени, които имат склонността да попадат в легалистични църкви, понеже гледат на Бог като на някой, който раздава наказания. Често пъти те свързват понятието бащинство с някакъв суров етичен код. Този тип налагащо се служение може да се окаже приемливо за онези, които смятат делата и постъпките за най-важни. Знам, че моралът е нещо съществено в християнството, но съществува огромна разлика между морала и законничеството. Важно е да не се създава погрешна представа за Бога. Той е Бог на равновесието, а не на крайностите. И Словото стана плът и пребиваваше между нас, и видяхме славата му слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Е свидетелството на Йоан в едноименното Евангелие, 1 глава, 14 стих. Божията слава се изявява само когато има равновесие между благодата и истината. Религията сама по себе си не може да преобразява. Законничеството не може да преобразява. За човека, който се чувства омърсен, суровите правила биха му създали усещане за себеправедност. Не е нужно Бог непременно да ни наказва, за да ни изцелява. Исус вече умря за нас.
Исус просто сподели истината и благодата с тази наранена жена. Той каза: «Жено, освободена си от немощта си. Повярвай в Божието Слово и бъди свободна». Исус, нашият Господ, бе велик спасител за потиснатите. Без значение дали някой е бил потиснат социално, сексуално или расово, нашият Господ не прави разлика. Няма вече уден, нито грък, нито роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Цитат от посланието до Галатяните, 3 глава, 28 стих. Чувствам, че е важно да отбележим, че този стих говори за единството и равенството по отношение на завета на спасението, казва Джейкс. Това означава, че Бог не гледа на лице. Той събаря всяка бариера, която се е предразсъдъци и разделение в тялото Христово. И все пак е важно да не забравяме, че докато ние трябва да приемаме всяка една от тези групи еднакво, трябва в същото време да оценяваме тяхната уникалност и индивидуалност. Съществува расова, социална и полова неповторимост, която сме длъжни не само да приемем, но и да оценим по подобаващ начин. Ще бъде проява на културно насилие, ако получаваме различните култури и раси, че единственият правилен начин да се покланяме на Бога е този на дадена конкретна раса или група. Единството не бива да идва с цената на унищожената уникалност. Ние също така трябва да сме настроени толерантно към различията в социалните класи. Не бива да получаваме просперитет и благоденствие, нито разбирането за църквата като за една елитарна организация, само за духовни юпита, такава, която изключва присъствието на други социални класи.
Ако уникалността и неповторимостта трябва да бъдат правилно оценявани на расово и социално ниво, то и по отношение на половете трябва да правим същото. Мъжкото и женското са едно в Христос и все пак те са напълно различни и тези различия не бива да бъдат уподобявани. Нека мъжкото да бъде мъжествено, а женското женствено. Ще бъде грях за един мъж да бъде представен в качеството си на жена. Тук дори не става просто въпрос за хомосексуализъм. Имам предвид, че понякога мъжете маниерничат като жени. Много от тях може да не са хомосексуалисти в своето поведение, но Библията казва, че трябва да бъдат изцелени от женствените си маниери. И обратно. Също толкова тъжна гледка е да се наблюдава мъжествена жена. Въпреки това, Бог иска тяхното изцеление, а не да се хвърля презрение върху тях. Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Не дейте се лъга, нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците. И така нататък гласи стиха в 1 Коринтяни 6 глава 9. Осъзнавам, че тези поведенчески разстройства са области, които изискват изцеление и молитва. Според мен уникалността не отхвърля единството. Бог казва, не иска мъжете да изгубят своята уникална мъжественост. Това е така в расово, социално и полово отношение. Бог може да държи на нашата неповторимост и в същото време да твори единство. Той е като диригент, който може да дирижира абсолютно различни музикални инструменти, които заедно произвеждат една хармонична мелодия. Заедно ние създаваме хармоничен звук, който пресъздава многостранния характер на Бога.
И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Посланието на Яков, 4 глава, 7 стих. Не позволявайте на врага да прониква във вас и да ви насилва чрез изтънчени изкушения. Той е даващ и търси някой, който да приема. Вие трябва да разпознавате влиянието му. Всяко нещо, което идва, било то настроение, което не е в съответствие с Божието Слово, е опит на Сатана да се вмести в земната област чрез вашия живот. Той иска от теб, приятелю, да повярваш, че си неспособен да се промениш. Той обича затворите и веригите. Твърдение от рода «Просто съм си такава» или «Просто съм си такъв» или «Сега съм в ужасно настроение» идват от устни, които приемат това, което би трябвало да отхвърлят. Никога не си позволявай да се задоволяваш с нещо по-малко от отношението, което Бог иска да имаш в сърцето си. Не позволявай на Сатана да обсебва деня ти, дума ти, съпруга ти. Ева можеше да отхвърли дявола.
Нито давайте място на дявола. Гласи Ефесяни 4 глава 27 стих. Не е достатъчно да отхвърлиш плана на врага. Трябва да се храниш с Господното Слово. Трябва да приемеш сърцето си Божието обещание и видението за бъдещето. Природен закон е всяко нещо, което не бъде подхранвано да умре. Каквото и да привлечеш към себе си, това ще започне да израства в живота ти. Храни само това, което искаш да израсте и остави без храна онова, което искаш да умре. Докато слушаш това, може да ти се струва, че животът ти отминава неконтролируемо. Често преминаваш през успехи в една област и жестоки провали в друга. Нуждаеш се от изгарящото желание за бъдещето, от онова желание, което преодолява минали грехове и задръжки. Ти ще останеш прикована към своето минало и всички тайни от онова време, докато не вземеш решението. Край, стига толкова. Казвам ти, че когато твоето желание за бъдещето достигне своя максимум, тогава ще можеш да се измъкнеш от затвора. Предизвиквам те да седнеш и да напишеш, например, 30 неща, които би искала да сториш в живота си и да ги отмяташ едно по едно, когато те се осъществят. Не е възможно да планираш бъдещето си и в същото време да живееш в миналото. Усещам как в твоя затвор нараства едно земетресение.
Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха и оковите на всичките се развързаха. Книгата тя е на Апостолите, 16 глава, 25 и 26 стихове. Забелязали ли сте колко е трудно да се общува с хора, които не са склонни да ни удостояват със вниманието си? Болката няма да продължи да се повтаря в живота на прекалено ангажирания разсеян човек. Дълбоко ангажираните хора изглеждат като някакви странници. Те не реагират. Всяка жена има нещо, което желая да забрави. Тук съществува един принцип, който трябва да се научи. Забравянето не е неуслужливост или дефект на паметта. Това е освобождаване на паметта. Подобно на въглеродния двуокис, който тялото не може да усвоява повече, издишай и освободи духа си от неговото присъствие. Братя, аз не считам, че съм маловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното, впускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така. И ако мислите вие нещо друго яче, Бог ще ви открие и Него. Посланието Филипяните 3 глава 13 до 15 стихове.
Исус освободи жената с немощите. Тя можа да се изправи. Нейното немощно състояние бе премахнато от един Бог, който го е грижа, който вижда и призовава всяка немощ да бъде изцелена. Скъпи приятелю, ти можеш да го призовеш дори по средата на нощта. Подобно на бърза помощ, обслужваща 24 часа, ти можеш да отидеш при него по всяко време. Той се чувства докоснат от твоите немощи. Защото, казва Павел в Евреи 4 глава 15 стих, нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите немощи, а имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Нашият първосвещеник Исус Христос смъмря всяка немощ, която е превила гърбовете ни. Нека, докато споделяме заедно Словото на Бога, Святия Дух да ни доведе до стаята на изцелението, където можем напълно да се възстановим от причинените травми. Скъпи приятели, с вълнение искам да кажа, че Бог никога не е освобождавал някого, когато след това не е имал намерение да употреби по мощен начин. Нека Бог ни открива изцелението и плана си, когато го търсим.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.